Yes. Da er det bare å ønske velkommen da, for mitt velkommen til absolutt siste forelesning i elektrofysikk. Så vi skal bruke en eller en snau time på et aller siste tema, som er det, på en måte, det siste gjenstående av, skal jeg si da, av hele det her bildet av elektromagnetismen som jeg prøvde å tegne opp sånn sakte, men sikkert, så gradvis utover våren. Så vi skal gi et lite tema til, og så kommer jeg til å bruke bare helt kortfattet og så skrive opp og igjen repetere på en måte de her fire Maxwells ligninger. For det er, når man spør om repetisjon, så er det egentlig, kan en si litt sånn der forlåst, at hele pensum er inkludert i Maxwells ligninger. Så på ei side, pensum er på en måte ei side, kan du si det, litt sånn der overordnet. Hvis du vil bruke en litt sånn arrogant måte å si det på. Men det er faktisk et spor av sannhet i det. For alt vi har gjort har liksom bygd opp til det å skjønne og innholde og kunne bruke de her fire forskjellige Maxwells ligninger. Så det er det som er pensum. Men det er all elektromagnetisme bygger på det, så det er noe bare sånn der. Så derfor så skal vi ta en oppsummering av det, liksom som siste del av dagen i dag. Den siste del av timen i dag. Men vi skal begynne med et konsept som heter forskyvningsstrøm, som er det som er den aller siste brikka som må på plass før vi har komplettert det her, vår forståelse for elektromagnetisme. Så temaet i dag da er rett og slett forskyvningsstrøm og Maxwells ligning. Så det er konseptet forskyvningsstrøm, det hvorfor det dukker opp, og hvorfor det viser seg fornuftig å introdusere, det skal vi ta gjennom et eksempel på noe som vi har vært innom ganske mange ganger i løpet av emnet nå, og det er en kondensator. Så vi skal ta for oss litt hva som skjer når du lader opp en kondensator. Og det har vi sett på ved flere anledninger, men du kan ha flere vinkling på det der. Det er et flott kretselement, det er så mye som skjer, og det inkluderer så mye av konseptene som vi har vært borti, så derfor så blir det slik at den drar fram det ganske ofte. Så, opplading av en kondensator. Og da, hvis vi tegner opp en røff skisse av en kondensator, så er jo det typisk sånn, to parallelle plater, og så kan vi tenke oss at på ene siden så er det en ledning, og ut på andre siden er det også en ledning. Og vi kan jo tenke oss at her kommer det en strøm I, som vi kan kalle for I med indeks C. Det er bare en strøm som da går inn på kondensatorplata. Det skjer jo under oppladningen av en kondensator. Så det vi vet da er jo at når det går strøm I en leder, så lages det et magnetfelt utenfor den lederen. Og det har vi sett på tidligere når vi jobbet med Ampères lov. Så vi at strøm, altså feltet rundt en lang rett leder, det går i sirkler. Og vi brukte Ampères lov til å regne på hvor sterkt det feltet var. Så vi kan jo tenke oss at vi legger inn en, det kalte vi for en ampervei da, for det Ampères lov, det var et linjeintegral av feltet rundt en lukka sløyfe. Så hvis du legger inn en sånn ampervei, som ser ut som en sirkel, men som vi da ser fra siden, så ligger jo bare prikket på en måte den, skal vi si da, hvis jeg prikker opp det vil liksom, hvis vi legger inn den cirkelen, så vil vi se en sånn fra siden. Og den her, og så kan vi kalle den her, den integrasjonsveien, kan vi kalle for A. Og så kan vi skrive opp Amperes lov. Amperes lov. Og for den der veien A her, der, altså, som er en sirkel, og der og ledningen går igjennom den flata som er avgrensa av den sirkelen, så er det sånn at linjeintegralet av B prikk DL, altså integralet av magnetfeltet rundt den lukka sløyfa, rundt den sirkelen, den sa Ampere at den er lik den her vakuumpermeabiliteten, er en konstant. Og så er det gange strømmen som passerer igjennom den overflata. Så her, altså vi legger inn en sirkel rundt ledningen, som er avgrenset av en sirkulær flate. Det går en strøm gjennom, det går en leder gjennom den flata. Og Ampere sier at det lages et felt som er slik at når du integrerer feltet rundt den lukka sløyfa, så får du en konstant ganger den totale strømmen gjennom, gjennom flata avgrensa av integrasjonsveien din. Så det er greit. Men Ampere sier egentlig ingenting om hvordan den flata skal se ut. Altså klart, når du har en sirkel, så den enkleste flata du kan måtte definere som er omsluttet av den sirkelen, det er jo en sirkeloverflate, en plan sirkeloverflate. Men det er ingenting som tilsier at vi ikke kan se på den her, så tenker at du har en integrasjonsvei som en sirkel, tenker at det faktisk er noe reelt, noe, en eller annen, noe reelt som har en flate på innsida, så er det ingenting i veien for å ta og bøye den, tenk at den flata kan være strekkbar, slik en membran, slik at du tøyer den. Så vi kan for eksempel si at den flata her, den kan peke noe sånt som det her. Flata kan gå gjennom her. Den er fremdeles avgrensa. Vi kan kalle den da for B. Flata er fremdeles avgrensa av den sirkulære integrasjonsveien. Det er det som Amperes lov forlanger. Men vi kan tenke at vi liksom lar plata gå på innersiden av kondensatorplaten i stedet for at den er utenfor. Det er ikke noe fundamentalt imot det. Men hvis vi da skriver opp Amperes lov for den sånn som jeg skriver opp først her, så er det her et integral over den veien A. Og hvis jeg nå skriver opp Amperes lov over veien B, altså integrasjonsveien er jo ikke den samme. Det har samme sirkelen. Det er bare at jeg tenker meg at flata er en litt annen enn. Jeg har dratt flata innover. Vi ser noe på en måte fra siden, altså vi ser liksom en, altså det blir som en, tenk deg da, det blir som en såpe, så tenker jeg at du har en såpeboble da. Det er kanskje beste eksempel. Sånn, du kan såpeboble, før den begynner å blåse på den, så er den helt flat. Når du begynner å blåse den opp, så blir den en sånn kul som går innover. Fremdeles omsluttet av en sirkel, men den kan være helt sånn bolkete. Da kan du tenke deg at du putter en sånn flate. Det er ikke noe fundamentalt imot det. Flata skal ikke ha noe høl, og den skal være avgrenset av den integrasjonsveien du bruker. Så det kan vi jo fint gjøre. Det er bare at hvis vi da skriver opp Amperes lov, B prikk DL, så skal den være my null, fremdeles av my null, ganger den totale strømmen som går igjennom den flata. Men hva er den totale strømmen igjennom den flata B her, altså den såpebobla som er på innsida kondensatorflata? Hva er strømmen igjennom den? Nei, helt enkelt, bare rent fysisk. Det er, ja da, helt riktig det du sier, definisjonen og alt, men hva hvis den flata nå går rundt kondensatorplaten og er på innersiden og ruta på andre siden? hva er strømmen? Hva er den totale strømmen som går igjennom den flata? Det er det som Amperes lov sier noe om. Jeg hørte noen som sa null her, og det er riktig. Altså, det er jo ikke noe strøm inni kondensatorflaten. Så hvis du skal skrive det opp sånn rent naivt, så er det faktisk null strøm inni der som passerer gjennom den plata, sånn at du får lik null. Og da er det jo på sin plass å slenge på et utropstegn, og så si at her er det, ser det ut som det er en selvmotsigelse. Ja, spørsmål? Ja, altså den... Ja, den B-en, altså hvis for flata indikert, altså i situasjon B, den så lenge du lar flata være på innersiden av kondensatoren, så er det her, så er det integrale. Eller, da er strømmen lik null. Mm. Men integrale av feltet, det er jo, altså A og B er jo samme integrasjonsvei. Det er samme, så opplagt så er ikke det integral null. Det er bare at Ampères lov, sånn som vi har lært den hittil, sier at den skal være lik null. Så da er det kan tyde på at det er noe gærent med Ampères lov. Og det er faktisk riktig, at det er noe gærent med Ampères lov. Mm. Mm. Så Ampères lov, i den helt korrekte, sin helt korrekte form, må generaliseres med et ekstra ledd på høyre siden. Det er det vi skal komme frem til nå. Så for å håndtere den situasjonen her ordentlig, så må vi inn med en generalisering. Og det kan vi, når vi først snakker om Maxwell, så har man liksom tatt æren for alle de her ligningene, Maxwells ligninger, og så er det Gauss-lov og Faraday, ikke sant? Så har han tatt og Ampère. Så kan du tenke at han har kuppet hele begrepet, når det er alle de andre som har gjort noe. Men den generaliseringen her, som vi skal nå innom, det er faktisk Maxwells oppfinnelse. Så det har han gjort. Så... Vi kan bare notere oss at dette her er en... Ja, vi ser. Sånn. Dette er altså en tilsynelatende selvmotsigelse. Det kan vi i hvert fall skrive opp som en foreløpig konklusjon. Sånn. Tilsynelatende. Selvmotsigelse. Så hvordan skal vi løse dette problemet? Da må vi ta oss og kikke enda litt nærmere på problemstillingen, så skal vi finne en løsning på det. Så jeg går opp på neste side, og så tegner jeg opp kondensatoren på nytt, og så skal vi se litt mer i detalj på hva som skjer. Så her da, igjen har vi to parallelle plater. Her, tegner den litt større. Så har vi en ledstrømleder som går inn og ut av kondensatoren. Vi har altså en strøm i med indeks C som kommer inn. Når kondensatoren lades opp, så vil det jo være et sett, hvis strømmen går inn der, så vil det være et sett med positive ladninger på den siden. Og vi vil da ha en ladning på kondensatoren som er avhengig av Q av T. Og da når vi har, når kondensatoren er oppladet, eller delvis oppladet, så lenge den ikke er utladet, så vil det være et felt inni kondensatoren, som vi vet, som vi antar er noenlunde homogent, da å gå fra den positive til den negative plata. I tilfellet her så vil du da ha et E-felt, som peker den veien her. Og så må vi gjøre noen spesifikasjoner. Vi må si noe om hvor stort tversnittsareal kondensatorplaten har, og hvor stor avstand det er mellom kondensatorplaten. Og så vet vi jo vi kjenner noen størrelser for en kondensator, for eksempel kapasitans. Det har vi jobbet med tidligere. Så kapasitansen for en kondensator, for en sånn parallellplatekondensator, den er permittiviteten ganger tversnittsarealet av kondensatorplatene deler på avstanden mellom platen. C, altså epsilon ganger A på det. Det er kapasitansen for en sånn parallellplate kondensator. Og hvis vi antar homogent felt gjennom altså mellom kondensatorplatene, så har vi også en ganske grei sammenheng mellom spenningen og det elektriske feltet inne i kondensatoren. Da vet vi at spenningen V er rett og slett feltstyrken, det homogene altså feltstyrken til det homogene feltet inne i kondensatoren ganger avstanden mellom kondensatorplaten. E ganger det. Altså felt ganger avstand. Det er spenningen over en parallellplate kondensator. Og så skal vi i tillegg så skal vi se på hvor stor elektrisk fluks du har. Så vi skal faktisk igjen tilbake til den størrelsen vi drev og brukte en del når vi jobbet med Gauss lov til å begynne med i emnet. Og når feltet er homogent, så er fluksen bare felt ganger tversnittsareal. Ja, spørsmål? Epsilon, ja. Nei, ja, jo, det er det også, men vi... Det er også samme symbol som brukes for permittiviteten til materialet inne i kondensatoren. Så hvis du husker tilbake til, eller prøver å grave litt tilbake til når vi jobber med kondensatorer, så er det, altså hvis det er luft eller ingenting inne i kondensatoren, så er det her en epsilon 0. Altså det vi kaller for vakuumpermittiviteten. Samme som 1 over 4 pi epsilon 0, ikke sant? Det er permittivitet, ja. Permittivitet. Jeg skriver epsilon fordi at det her, da kan vi tenke oss at vi kan ha et material også, da, som har en annen permittivitet enn vakuumpermittivitet. Så det er permittiviteten. Og elektrisk flux gjennom inni kondensatoren, ja, det er generelt da, et flatintegral over et flatintegral over elektrisk felt, det vil si elektrisk flux er et mål på mengden elektrisk felt gjennom en overflate. Men når feltet er homogent, så blir den beregningen ganske så grei, nemlig at den blir feltstyrken, det homogene feltstyrken, ganger tversnittsarealet til kondensator. Så elektrisk flux blir enkelt. Og så kan du lure på hvorfor skal vi ha med den? Jo, den skal vi ha med fordi at det var... Den har en rolle her i denne generaliseringen av Amperes lov, og det skal vi se på akkurat nå. Og da kan du, som kan motivere for deg, jeg prøver også å finne ut av det her ved å stille et spørsmål som jeg skal gi dere svaret på. Og spørsmålet jeg skal stille er om det finnes noen sammenheng mellom strømmen som går inn på kondensatorplaten og størrelsen på den elektriske fluksen eller rett og slett hvordan den elektriske fluksen inni kondensatorplaten oppfører seg. Og så er det noen sammenheng mellom strømmen som er på yttersida, altså i ledningen, og det som skjer inni med feltet og fluksen inni kondensatoren. Det er det vi skal prøve å finne ut av. Så finnes det noen sammenheng mellom strømmen. Så jeg skal skrive opp den etterpå. Strømmen i C og fluksen phi E. Ja, så vi har det skal vi prøve oss å se om vi finner ut. Og det finnes, det er litt sånn retorisk spørsmål, for selvfølgelig finnes det en sammenheng, ellers hadde ikke jeg stått her og kastet bort en halvtime på det, så nei, det finnes ikke noe sammenheng, og sorry. Vi, så det finnes det. Men, ja. Men la, hvordan skal vi finne ut av det? Jo, vi kan, det som viser seg fornuftig å gjøre, det er rett og slett å gå og se på definisjonen av, av strøm, som er rett og slett ladning per tidsenhet, som passerer gjennom et tversnitt av en leder. Så det er definert som den deriverte av, av ladningen, og det blir faktisk ladningen, den deriverte av ladningen på kondensatorplata, fordi at strømmen, den ladningen som går gjennom ledningen, havner på kondensatorplata. Så det er den samme ladningen. Så det er det Q, det er T, altså den deriverte av ladningen med hensyn på tida T. Og det, ok, det er greit, det. Det er definisjonen av det, men har vi, skal vi komme videre, så må vi finne et uttrykk for ladningen. Og er det noen nå som kanskje til og med husker et uttrykk for ladningen på en kondensatorplate? Hvis du skal tenke på at du faktisk kan uttrykke den også ved hjelp av kapasitansen og spenningen. Husker du en sammenheng mellom ladning, spenning og kapasitans for en kondensator? Det er ikke noe jeg forventer at dere skal gå og huske på uten videre. Men det var jo noe, vi definerte jo kapasitans som altså kapasitans definerte vi som ladning delt på spenning, faktisk. Så for når du dobler ladningen på en kondensator, så dobler du spenningen. Altså du, ladningen og spenningen viser at den, de følger lineært med hverandre. Så vi definerte jo det. Så dermed blir altså ladning blir det samme som kapasitans ganger spenning. Så ladning er det samme som kapasitans ganger spenning for en kondensator. Q er lik C ganger V. Det står, den sammenhengen der står i Haugans. Det er jeg helt sikker på. Så det går an å slå opp i den hvis du tviler på. Og så, ok, da har vi det. For å komme enda litt videre, så må vi rett og slett putte inn uttrykket her for kapasitans og spenning. For det var derfor jeg skrev dem opp over her. Så vi putter inn de uttrykket over. Så vi får DT. Epsilon ganger A over D, for det kapasitansen. Spenningen er elektrisk felt, store E ganger D. Dermed så kan vi få kort bort D. Så avstand mellom kondensatorplaten. Og så er det egentlig her bare, altså både permittiviteten og arealet er jo ikke avhengig av tida. Så vi kan egentlig trekke begge utenfor, men jeg velger å trekke bare én utenfor i første omgang, nemlig permittiviteten. Så da gjør vi det først. Epsilon ganger derivert av tida. Deriverte med hensyn på tida T av felt ganger tversnittsareal A. Og da er det kanskje noen som skjønner hvorfor jeg beholdt A'en inni der. For det som størrelsen som står inni parentesen der er ikke noe annet enn den elektriske fluksen inni kondensatoren. Så strømmen er lik permittiviteten ganger den deriverte av den elektriske fluksen med hensyn på tida T. Epsilon ganger det phi dt. Og det der, den størrelsen der, den kaller vi for en forskyvningsstrøm. Altså vi kaller det her for en type, altså det er ikke en reell strøm, men det er en størrelse som har dimensjonen ampere, altså den har samme dimensjon som strøm, og den spiller samme rolle som strømmen, som en strøm i mange sammenhenger, blant annet her i Amperes lov. Så den saken der, den kaller vi for en forskyvningsstrøm, så vi definerer et begrep som heter forskyvningsstrøm, som er akkurat lik det uttrykket her. Så vi definerer begrepet forsyningsstrøm. Eller displacement current, som det heter på engelsk. Og dermed så putter vi en indeks D på nå for displacement. Så den er definert som permittivitet ganger den deriverte av fluksen, elektriske fluksen, med hensyn på tid og t. Og da viser det seg at for at Amperes lov skal være helt riktig i enhver sammenheng, også i en sånn kondensator, altså også i en sånn sammenheng som vi så på helt til å begynne med i sted, så må høyre sida av Amperes lov ikke bare inneholde vanlig strøm, men du må ta en vanlig, den ordinære strømmen, som kan være, kan si eksistere da, gjennom en overflate, pluss forskyvningsstrømmen. Så du må ha med begge de to ledda for at Amperes lov skal være identisk riktig. Og veldig ofte så har du enten en vanlig strøm, eller så har du en forskyvningsstrøm. For det som skjer da, i tilfelle med en kondensator, er jo at når du drar den flata lenger og lenger inn, så til slutt så kommer du, altså du har, det går en strøm gjennom den flata inntil du treffer kondensatorplata, og i det du lar flata gå på innersida, så har du ikke noe reell strøm lenger gjennom den, men du plutselig så får du et felt med en elektrisk flux. Så det er liksom det elektriske feltet, eller den elektriske fluksen, som måtte ta over rolla som strømmen har. Så du har en strøm inn, og så får du på en måte en strøm av elektrisk felt inni kondensatorplaten, og så har du strøm på andre siden, vanlig strøm på andre siden. Så for at Amperes lov skal være helt riktig, så må vi altså ha med en gjøre av denne generaliseringen. Generalisering av Amperes lov. Skrivet da, gjort av Maxwell faktisk da. Og det er at linjeintegralet, eller altså integralet av magnetfelt langs en linje, en lukka sløyfe, hvor som helst, den er altså lik my null ganger, og så er det da summen av vanlig strøm og forskyvningsstrøm, som blir det riktige uttrykket på høyre siden. Som da altså er lik my null ganger IC, vanlig strøm, pluss epsilon ganger den deriverte av fluksen med hensyn på tida. Den elektriske fluksen. Og da blir det her også riktig når du har et tilfelle som det. Ja, spørsmål? Ja? Ja, fordi så spørsmålet er om hvis jeg bare sier det til for opptakets del. Altså spørsmålet er om, hvis vi tar den originale problemstillingen som vi hadde til å begynne med, blir IC fortsatt lik null når vi følger VB? Det er det du spør om. Og det er det den gjør. Fordi at den, du kan tenke deg at hvis du tar den, som jeg sa, hvis du starter ut med denne såpebobla, du har definert integrasjonsveien, og så begynner du å blåse opp den såpebobla, sånn at flata de blir mer og mer bolka innover, så lenge flata de krysser lederen, så har du fremdeles en reell strøm, men da har du ikke noe felt. Men det er i det lederen stopper opp, og du kommer inn, liksom, rett innenfor kondensatorplata, da er det ikke noe reell strøm lenger igjennom, men da har du plutselig fått et elektrisk felt som går igjennom den flata. Du har en fluks, og da viser det seg at tar du den elektriske fluksen og ser på hvor raskt den varierer, finner den deriverte, ganger med permittiviteten, så blir det nøyaktig den samme som strømmen utenfor. Så det er på en måte forlengelsen av strømmen, virtuell forlengelse av strømmen innover i kondensatoren. Det er jo et bilde du kan ha. Men den forlängelsen av strömmen det blir på måte en variation då. Det blir ett elektriskt fält som varierar eller en flux som varierar med tiden. Så i det tillfället så är det så att när is när vanlig ström blir noll så får du går allt över till bli en förskjutningsström. Det är inte något tap nej. Nej. Det är bevart. Så och så då så får jag bara be dig om att acceptera den setningen jag nu skriver upp som ett faktum utan att jag nu för något mer bevis för det, men det visar sig då att ett sånt det tidsvarierande elektriska fältet som du får inne i kondensatorn på grund av strömmen då som går in och laddar upp kondensatorn det lagar ett magnetfält inne i området mellan kondensatorplatten som om det var en ström helt jämnt fördelt alltså en i området mellan kondensatorplatten som om det var en ström då som med en strömtäthet som är slik att den totala strömmen genom den den platta är lik den samma strömmen som kommer in. Jag skriver upp det. Det var väldigt muntligt så han har noterat det. Så det viser sig att ett tidsvarierande elektriskt fält inne i kondensatorn det genererar eller inducerar det är en annan måte att se det på. Ett magnetiskt fält som om det var en strömtäthet och den strömtätheten kallar vi för J. Så en displacement strömtäthet som är lik den totala förskjutningsströmmen delat på tvärsnittsarealet A. Och den strömtätheten vill i så fall vara jämnt fördelt i området mellan plattorna. Så det är så den här förskjutningsströmmen är självklart det är inte en reell ström men det är alltså den kan ses på som en väldigt naturlig förlängelse av den vanliga strömmen. Så när du kan tänka dig att du som jag sa i stad när du har en vanlig ström i ledaren som kommer in på kondensatorplatta så går den över till att bli en sån en type virtuell strömkabel som är som har samma tvärs samma areal som kondensatorplatten och så har du en jämn ström fördelt in i den kabeln på innersidan en förskjutningsström uttryckt ved det att du har en tidsvarierande magnetisk flux men det är på något en slags ström av något det och så har du får du tillsvarande ström på andra sidan så det då med förskjutningsströmmen så får du på något bevaring av ström genom hela området Selv om det da ikke går noe reell strøm inn i kondensatoren, så er det noe. Og det, den lager altså et magnetfelt, som er som, altså om du hadde puttet en reell leder med det tversnittsarealet og latt det gå en strøm jevnfordelt, så ville den lederen ha lagd nøyaktig samme feltet som det magnetfeltet som det her tidsvarierende elektriske feltet inne i kondensatorplaten gjør. Så det to måter å lage magnetfelt på. Det ene også å ha en reell strøm gjennom en ledder. Da får du generert et magnetfelt. Det andre måten også å ta et elektrisk felt og la det variere med tiden. Da får du også lage et magnetfelt. Og det jo litt interessant, kan man jo kanskje påstå. Fordi at, hva sier Faradays lov egentlig? Hva det den sier for noe? Jo, den sier jo at når du har et tidsvarierende magnetisk felt, så får du indusert eller lagd et elektrisk felt. Så et elektrisk felt kan, i utgangspunktet så sa vi at elektriske felt, det lages av ladninger. Altså bare at du har en elektrisk ladning et sted, så får du et statisk elektrisk felt. Det er det som lager elektrisk felt. Men forrige uke så fant vi ut at det er ikke bare det som lager elektrisk felt, det er også, hvis du har et magnetfelt som ikke er stasjonært, altså et magnetfelt som varierer med tida, så får du indusert et elektrisk felt. Og ved den generaliseringen her av Amperes lov, så ser vi at det er en symmetri andre veien. Altså et tidsvarierende elektrisk felt kan generere et magnetfelt. På samme måte som et tidsvarierende magnetisk felt induserer et elektrisk felt. Så ser du, det gir enda mer komplett bilde av hvor tett sammenheng det er mellom elektriske og magnetiske felter. For når har du et felt av den ene typen som varierer med tida, så får du generert et felt av den andre typen. Så med den generaliseringen så er også, så har vi altså opprettet en veldig tung symmetri i de her Maxwells ligninger som sier at vi kan få induksjon begge veier, ikke bare den ene veien. Såpass tungt stoff der at i og med at jeg sånn sett var ferdig med forsyningsstrøm akkurat nå, så tenker jeg at vi tar pause. Nå er klokka snøyt 5 på. Vi begynner igjen 10 over. Vi sier 10 over, blir vi ferdig litt før. eksamen er 27. mai, ja. I august. Det jo smart å prøve å stå på eksamen nå, eller senest på kontene, for nå det jo siste gang det emnet her kjøres, så... Yes, da vi sånn sett ferdig med pensum, så nå kommer repetisjonen. Og det hele pensum på en side. Her har vi da Maxwells ligninger. Det rett og slett det hele kurset har dreid seg om. Så da tar vi og skriver dem opp. En siste gang. Vi har nå skrevet opp alle da, i løpet av emnet her, men vi tar dem i den rekkefølgen som vi introduserte dem. Så den første, det Gauss' lov for elektriske felter. Og den, jeg skriver dem først, den rett og slett, sier at når du har et elektrisk felt et sted, og så legger du inn en lukka flate, og se på totale mengden elektrisk felt gjennom den flata, så den kun avhengig av totale mengden ladning på innsiden av flata. Det er en måte å beskrive den på i ord. Hvis du gjør det matematisk, så sier den at den totale elektriske fluksen, som definert da, som flateintegral over det elektriske feltet, E prikk DA, og så skal det være lukka flate. Den altså lik den totale ladningen Q deler på epsilon 0. Den totale ladningen altså den totale ladningen på innersiden av flata. Det er Gauss' lov. Så Gauss' lov for elektriske felter. Den andre av Maxwells ligninger, det det tilsvarende, kan si den tilsvarende uttrykket for flux, men for magnetiske felter. Så det Gauss også sa var at når du ser på den magnetiske fluxen gjennom en lukka overflate, så da blir lik flateintegral av B prikk DA. Så for en vilkårlig lukka flate, så det flateintegralet 0. Det betyr altså, hvis du tenker at høyre siden her på en måte skal være en type totalladning, så sier Gauss' lov for magnetfelt, sier det at det finnes ikke noe enkeltstående magnetladning, da. Det det vi på en måte konkluderte med. Og det har med at et magnetfelt alltid, eller en magnet alltid består av en nord- og en sørpol, altså det alltid en sånn dualitet. Du har alltid, har du noe positivt, så har du noe negativt, altså har du en nord, så har du en sør. Og derfor så får et statisk type magnetfelt får en helt annen form og helt annen karakter enn et elektrisk felt. Så det var et Gauss' lov for magnetiske felter. Så det var de to første. Og den tredje av Maxwells ligninger er Faradays lov, som sier at når du har et tidsvarierende magnetisk felt, så får du indusert et elektrisk felt, eller indusert en elektromotorisk spenning rundt en lukka sløyfe. Så Faraday sa at den elektromotoriske spenningen epsilon, som også kan ses på som et linjeintegral av det elektriske feltet rundt en lukka sløyfe, altså integralet av det elektriske feltet rundt en lukka sløyfe, den er minus den deriverte av den magnetiske fluksen med hensyn på tida t. Minus dφ b dt. Så det her er altså Faradays lov. Og så er det da den siste, som er Ampères lov. Og den sier at integralet av magnetfeltet B rundt en lukka sløyfe, B prikk del, den er altså lik vakuumpermittiviteten gange den totale strømmen gjennom sløyfa pluss forskyvningsstrømmen, som vi kaller det da for permittiviteten, ganger den tidsderiverte av den elektriske fluksen med hensyn på tida t. Så dette er altså Ampères lov. Så her er rett og slett her er pensum. Her har vi helt et semester med elektrisitet og magnetisme samlet opp på et ark. Og det er som jeg sier, det er en litt sånn flåste måte å si det på, men det er selv med ganske mye sannhet i det. For her ligger alt, altså. Ja, kunne gjort det. Kunne bare slengt opp, og så var jeg ferdig med det. Men jeg har en mistanke om at det kanskje hadde sett litt sånn kryptisk ut, en del av symbolet her. Og det gjør det kanskje for en del enda. Men ikke den 27. mai, da har alle kommet opp til en høyere tilstand av klarhet og innsikt, så da bare renner det ut av blyanten og pennen. Alle står i øyegans. Så en ting... Det er... Skal jeg si, du må komplementere det her med én sammenheng til for å få med det alt i elektromagnetisme. Men det har vi også vært borti. Så det er bare en liten ting til. Og det er sammenheng mellom elektriske og magnetiske felter og de kreftene som virker. Så det må vi ha med for kompletthets skyld. Så sammenheng mellom felter og krefter. Og det er den uttrykket her som kalles for en Lorentz-kraft. Og det er da Q ganger, og så parentes, E-vektor pluss V-vektor krysset med B-vektor. Og det er, tar da høyde for at du kan ha både et elektrisk og et magnetisk felt et sted. Hvis du da putter en ladning Q inn i det punktet, der hvor det er felt i, altså du bare tenker deg et bestemt punkt, så ser du på hva slags E-felt har vi der, hva slags B-felt har vi der. Hvis du da putter en ladning inn der, så får du en kraft fra de feltene på den ladningen i henhold til uttrykket her. Så det er rett og slett konsekvensen av at du har et elektrisk og eller et magnetisk felt, hva slags konsekvens det har på en ladning. Og da vil det alltid virke en kraft fra det elektriske feltet, og så, som vi vet fra før, for at det skal virke en kraft på et magnetfelt, så for at det skal virke en kraft fra et magnetfelt på en ladning, så må ladningen være i bevegelse. Så dermed har du den hastighetsleddet. For det en V-vektoren lik null, så blir den delen av kraften blir ikke noe av. Så en ladning i ro vil ikke bli påvirket av et magnetfelt, men vil alltid bli påvirket av et elektrisk felt. Så som en oppsummering av oppsummeringen, så kan vi si at alt i elektromagnetisme bygger på Maxwells ligninger og den siste sammenhengen. Så alt i elektromagnetisme bygger på Maxwells ligninger. Og denne sammenhengen. Så som en konsekvens av det her som vi sånn sett har vært borti, eller sånn som jeg nevnte mot slutten av forrige time, at med den generaliseringen av Amperes lov, så fikk vi en type komplettert symmetri i Maxwells ligninger, nemlig at de her feltene som varierer med tida, både elektrisk og magnetisk, vil kunne generere et felt av den andre typen. Så punkt 1, et tidsvarierende B-felt. Det induserer et E-felt. På tilsvarende måte så vil et tidsvarierende elektrisk felt indusere et magnetfelt. Så tidsvarierende E-felt induserer et B-felt. Og det må jo bety da at hvis du har et magnetfelt som varierer med tida, så kan det indusere et elektrisk felt. Og hvis det elektriske feltet som blir indusert også varierer med tida, ja, det vil jo det indusere tilbake et magnetisk felt. Og hvis det da igjen varierer med tida, så vil jo det indusere et elektrisk felt igjen. Så her ser det ut som Maxwells ligninger gir en åpning for at det elektriske og magnetiske feltet kan måtte gjensidig indusere hverandre i en sånn type oscillerende, induserende effekt. Det er i hvert fall det er ikke umulig at det kan skje. Og det skjer faktisk av og til. Ikke bare av og til, det skjer ganske ofte. Så i hvert fall, det vi kan slå fast er at vi kan få gjensidig induserte E-felter og B-felter. Og det fenomenet med sånne gjensidig induserte elektriske og magnetiske felter som induserer hverandre og på en måte liksom, det ene forer det første, og det første forer det andre, og det andre forer det første igjen. Det fenomenet der har et helt eget spesielt navn. Er det noen som vet hva det er? Ingen som vet? Det kalles for elektromagnetiske bølger. Så hele basisen for at det finnes elektromagnetiske bølger, som er hele basisen for alt av transmisjon og signaler, det ligger her. Så det er akkurat den siste generaliseringen av Amperes lov måtte til for oss å legge grunnlaget for i det hele tatt at elektromagnetiske, altså at bølger, eller elektromagnetiske bølger kan eksistere i det hele tatt. Så den type løsninger av Maxwells ligninger er ikke så uvanlig å observere. Da. Vi bruker det jo i praksis relativt mye. Så for eksempel en smarttelefon som dere alle har I lomma, og noen holder så fint I hånda og kikker på akkurat nå. Bare for å illustrere, der har vi en antennefunksjon som du sender ut elektromagnetiske bølger her og nå. Da. Ja. så der har vi, så det, vi bruker det jo relativt mye. Men det du må rett og slett inn, det den grunnleggende egenskapen av Maxwells ligninger som gjør at det finnes. Hadde ikke vært for det, så hadde vi ikke hatt den symmetrien I Maxwells ligninger, så hadde ikke eksistert bølger. Da hadde verden sett, og universet sånn sett, sett helt ekstremt annerledes ut. Jeg ikke sikker at det eksistert I det hele tatt. Så det noe sånn, men det blir et filosofisk spørsmål. Men her, dessverre da, så det jeg skulle sagt, ja, neste uke så skal vi begynne å jobbe med bølger. Men det, da stopper faget her opp. Men transmisjonsteori og sånt, det transmisjonen skal sikkert noen av dere ha. Og det jo basert på det her da. Så sånne fag begynner da, det der det faget her slutter. Så, men vi har lagt grunnlaget for det. Og yes, spørsmål? nei, bølger kommer ikke på eksamen. Nei, det alltid spørsmål om eksamen. Ja, nei, jeg tok på et spørsmål, ja, så nå kommer svaret. Nei da, det blir ikke noe bølger. Vi har ikke, det ikke pensum. Men jeg sier det, pensum her stopper der det begynner. Så det jo litt leit da, men sånn det. Da har jeg sagt mitt, så nei. Det trenger ikke mer enn det her. Det her alt vi trenger. Det blir A da, vet du. Ja, ja. Strak av.